Nu, ļoti asi un drosmīgi Viestura Skairišs, un neslēpsim, ka publikai šādu sarīkojumu viena no svarīgām sastāvdaļām, protams, ir arī gan mākslinieka ārējais izskats, gan tas, ko viņi saka no skatuves. Katram ir, muziķiem ir ļoti dažādas runas, dāvanas, un, protams, ka muziķi bieži vien uzsver to, ka viņi visu, ko grib pateikt, viņi pasaka savās muzikās. Es negribu apgavot, bet esmu dzirdējis, ka lielajās balvu pasniegšanas ceremonijās, kas notiek Amerikā, gan Oskaros, gan Grammy balvās, ka tiek runas tiek sagatavotas, pārbaudītas, izmēģinātas un lielākā daļa, respektīvi nominanti sagatavotās runas nemaz nenonāk līdz atklātībai. Mums tā nenotiek, man tā šķiet. Sakiet lūdzu, kā jūs uztverat šo pozīciju? Runāšana vai jums ir svarīgi tas, ko mākslinieks saka, saņemot balvu, vai ir svarīgi tas, ko saka arī balvas pasniedzējs, un vai vakar mēs varam būt arī izcelt kādus īpašus labus piemērus, kas jums šķita, kā no oratoru mākslas bija vakar vērts pieminēt. Viens uz otru rādu, tagad nevienam vairs oratoru mākslas.
Nē, labi, kamēr Ilz domā, varbūt teikšu tā, ka tad, kad mēs klausāmies mākslinieku, mēs tā vai citādi, es runāju par augstas raudzes un augstas līmeņa mākslu, mēs jau dzirdam skaņās, ko viņš grib pateikt, kāda savu vēstījumi. Šajā gadījumā šī te runa ir faktiski šīs te mākslinieka pozīcijas kaut kāds verbāls izklāsts bez citu izteiksmes līdzekļu palīdzības. Es ļoti priecājos par to, ka mums neviena runa netiek kontrolēta, cenzēta, un neviens, godīgi sakot, pat nezin, par ko tā tad nākamais runās. Uzsvēršu tikai divas lietas. Pirmais, ja mēs uzmanīgi pasekojam lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā, mēs katru gadu varam atrast kādu aktuālu notikumu, kas tiek pieminēts nominantu runās, un tas tika liecina par to, ka acīm redzot mūzika, kultūra, māksla nepastāv ārpus kaut kādām sabiedrības problēmām, un kultūras mākslas mūzikas uzdevums ir šajā gadījumā palīdzēt risināt šīs te problēmas, protams, ar tai pieejamajiem līdzekļiem, tai pieejamajiem izteiksmes veidiem. Ja? Savu laiku bija visās nominantu runās runa par to, ka vajadzētu padomāt par dziedāšanas stundu, noņemšanu mūzikas stundu, likvidāciju vispār ietošais kalās un tā tālāk. Ja? To var tā smuka pasakot, un tad faktiski pēc lielās mūzikas balvas runām mēs vairāk vai mazāk varam pat kaut kur pat pateikt, kas notiek Latvijā, kas te brīdī ir bijis aktuāls. Tā ir viena lieta. Otra lieta, bez Viestura Kairiša runas, es gribētu akcentēt arī dzen to, ko varbūt nepamanīja. Tā ir Reizijas Kalniņas vakardienas pasniegšanas brīdī teiktais, ka varbūt mēs priecējamies, lepojamies par saviem sportistiem, kuriem tā tad tiek piešķirtas grandiozas dāsnas un visa veida tā tad materiāls, finansiāls un visa veida atzinības, bet šī te sasniegumi olimpiskajās spēlēs ir tikpat augstu vērtējumi, precīzāk sakot, mūziķu sasniegumi starptautiskajā apritē ir tikpat augstu vērtējumi, kā tātad šie te sportistu sasniegumi.
Nenoliedzot sportistu
sasniegumi. Nenoliedzot, absolūti nenoliedzot, ja? Bet varbūt velkam arī kaut kādas paralēlas vienādības zīmes, jo šī te Grammy balva, tas ir mūziķu olimpiskās spēles, ja? Ka tā nav mana doma, tā ir faktiski jau šobrīd sabiedrībā izskanējis viedoklis, un būtībā arī, teiksim, visu mūsu mākslinieku panākumu starptautiskajā arēnā un uzaicinājumus pasaules vadošajiem operateatriem vai darbā ar pasaules izcilākajiem orķestriem ir tādas pašas atzinības vērta.
Juri, jums tas ir svarīgi izteikt arī vārdiski kādas savas domas šādos brīžos. Kā jūs par to pārdomājat? Jūs arī esat par to domājis noteikti.
Jā. Mana pozīcija, ticiet vai nē, kad es gāju uz koncertu, prātā, kaut kur manā sestajā prātā, eksistēja tā doma, ka kāds saņemot balvu pieminēs tos notikumus.
Ukrainas notikums, jā.
Jā. Un neesot ceremonijā, vēl pirms tās, man bija doma, man nepatīk, kad mākslu saista ar politiku. Un šis pasākums tomēr ir svētki muziķiem, un tāds mums ir reizes gadā, un tā. pašas ceremonijas laikā, tad, kad tā runa tika izteikta, drusku citādāk man tā emocija bija. Es varu saprast, ka cilvēkam ir tādas sasāpējušas un domas, viņš to izsaka, un varbūt arī paldies Dievam, ka to var brīvi izteikt. Godīgi sakot, man ir tāda šobrīd sajūta starp jā un nē. Es neko sīkāk nevaru paskaidrot.
Ne, bet jums pašam, vai tas ir būtiski šādā brīdī pateikt kaut ko svarīgu, vai mākslinieks uztver to gana nopietni, ka šādā brīdī ir kaut kas jāsaka? Vai pietiek arī, mēs bijām liecinieki arī par vienkārši paldies, kas arī nemaz nav slikti?
Man personīgi ir svarīgi pateikt to un pateikties tiem, vai no cilvēkiem, vai situācijai, kas noveda mani līdz, vai, nu, līdz balvas pasniegšanai. Jā.
Respektīvi, jums ir svarīgākais izteikt pateicību līdz vainīgajiem, kā Reinis Zariņš teica.
Jā.
Ilze, jums ir viedoklis par vakar dzirdēto?
Man ir viedoklis gan par vakar dzirdēto, gan arī par tēmu mākslinieks sabiedrība, mākslinieks politika. Sāksim ar to, ka mākslinieks nav izolēts un ka mākslinieks dzīvo sabiedrībā. Viņš, protams, var distancēties no politikā un apkārtējā dzīvē notiekošiem procesiem mākslā, un es šādu pozīciju respektēju. Bet man ir fascinējuši mākslinieki, man ir fascinējuši mūziķi, kas ir pauduši savu viedokli tādos brīžos, kāds ir šobrīd. Un tas, ja šādam manifestam tiek izmantot lielā mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija, kur vēl labāku skatu atrast, jo šis ir pasākums tiešām ar lielu publicitāti. Un apzināta norobežošanās no apkārt notiekošā, no kara darbības, no absolūtas netaisnības, man liekas, tas parāda personības vājumu. Ir jānāk un jārunā par šīm lietām.
Nu, mākslinieki ir dažādi, to mēs arī zinām. Ir vienpatni, kas dzīvo uz vientuļas salas, un mēs cienām viņu mūziku.
Turpinot Ilzes domu, tik akcentējuši to pat tieši par to publicitāti. Es domāju, ka tā ir viens no retajiem muzikāliem sarīkojumiem, kurā mēs varam redzēt tik daudz prominences arī gan no valdības, gan no, teiksim, šo te vēstniecību puses, un katrā ziņā valdība vienkops un tie, kas nosaka mūsu kaut kādu Latvijas dzīvi, vienkops ir uz šo te sarīkojumu. Viņi ir reti, kad ir uz koncertiem un operu izrādēm, bet šeit viņi ir. Un tad tam māksliniekam ir nepieciešamība pateikt arī kaut ko verbāli, bez tā, ko viņš piedāvā ar saviem mākslu veikumiem.